Baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops.
Laiks servēt maija pēdējo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Aizdītie nedēļā kāds iespējams būtisks pavērsiens mākslīgā intelekta attīstībā. Būtiskumu gan varēsim novērtēt tikai atpakaļ skata spogulī, taču uzņēmums OpenAI, kas pazīstams ar ChatGPT, par 6,5 miljardiem dolāru iegādājās Apple bijušā dizainera Jonija Īva uzņēmumu EO, jeb angliski IO, un paziņoja par turpmāku sadarbību, lai kopīgi radītu mākslīgā intelekta ierīci, kas domāta ikdienas nepārtrauktai lietošanai un papildināšot vietārunu un portīvo datorni, kas gan vairāk par šo ierīci nav zināms tehniskajās detaļās, izņemot to, ka tā būs kā papildinājums, nevis vēl viens vietārunis, tā būšot pietiekami kompakta, tā nonākšot masveida ražošanā, un Jonijs Īvs to ir nodēvējis par jaunu dizaina kustību, kas līdzināšoties Apple ekosistēmai. Daudz pavadieni, nekas konkrēts. Richard, būs vai nebūs?
Nē, nu gan jau, ja kāds ir ieguldījis miljardus, tad droši vien jau, ka būs. Tomēr liela summa. Man kaut kur tādā sajūtziņā liekas, ka mēs varbūt stāvam priekšā līdzīgam brīdim, kā bija ar Apple iPod, kad likās, ka šāda veida ierīce, vai viņa būs interesanta, vai nebūs interesanta cilvēkiem, un izrādījās ļoti populāra. Varbūt, ka šis būs kaut kas līdzīgs. Ierīce, ko mēs turpmāk sauksim par kaut ko, kas mums būtu jānesā līdzi.
Bet man vēl viens jautājums ir, mums jau šobrīd ir bijuši mēģinājumi. Tas pats Humane piespraudi, kas šobrīd ir pavisam nogrimusi, jo tās koncepts par pasaules vērošanu ir kaut kur vienkārši neaizgājis Rabbit ierīce.
Jā,
ir
bijuši mēģinājumi.
R1, jā, bet vai šis aizies? Kas tas ir, to mēs vēl redzēsim. Otrā ziņa digitālo brokastu topā tepat no Latvijas, jo arī šodien, dārgie klausītāji, mēs jums stāstīsim par to, kā Latvija var, bet bieži vien ir jautājums, cik daudz un kas tad var tajā jaunuzņēmumu sfērā, tāpēc ir radīta bezpeļņas iniciatīva startupradar.lv jeb startupu, jeb jaunuzņēmumu radars, tā latviski tulkojot, kur ir apkopota informācija par nozari un nozares uzņēmumiem, lai ir veidojās kāds priekšstats par to, kas tad ir tie spēlētāji, cik lieli finansiālajā ziņā viņi ir, un turpat var atrast tādu interesantu detaļu kā pat vidējā alga, ja kāds grib startēt strādājot jaunuzņēmumu nozarē. Šie dati ir iegūti no Lursoft datubāzes, tātad tur ir kaut kāda laika nobīde nedaudz, un šeit viss, idejas autore ir mums labi pazīstamā arī digitālo brokastu ilgadēju viešņu Anda Aser no portāla Labs of Latvia, un viņa kopā ar Helva aģentūras Līvu Pērkonu, Igoru Uhoņu un arī ar jaunu uzņēmēju Tomu Berganu Berģi ir, sanākuši kopā un radījuši šādu interesantu apkopojumu. Vai šis apkopojums dzīvo savu dzīvi līdzīgi, kā dzīvo citi biznesa uzņēmumu topi, to man šeit, ka Richard laiks vēl rādīs, bet tu saredzi pielietojumu šādam radaram Latvijas ekonomikas izaugsmē?
Nu jā, šeit, protams, jāņem vērā tas, ka ir pieejami dati ar zinām laiku nobīdi, kā jūs teici. Es šobrīd skatītos, ka pilnvērtīgi dati ir par 2023. gadu. Un, ticiet man, pa diviem gadiem jaunuzņēmu nozarē daudz, kas ir noticis. Tas, ka tā daži top pirmo vietu ieguvē ir apvienojušies. Bet no otras puses, dati ir labāk kā nekādi dati. Un es domāju, ka, lai iegūtu to kopainu, tas ir ļoti vērtīgi un tādiem kā mums, un arī citiem, kuri interesējas par jaunu uzņēmumu vidu Latvijā, un arī tiem skeptiķiem, kuriem liekas, ka kas tur ir, kas tajos uzņēmumos vispār strādā un ko viņi dara. Tur var ļoti labi redzēt, ka vismaz 11 jaunu uzņēmumiem ir vairāk kā 50 darbinieku, un tas jau ir gana nopietnas izmērs. Tā kā tas, man liekas, ļoti labi parāda to kopējo ainu, lai arī ne varbūt tieši šī brīža, bet tomēr parāda tendenci un ļauj paskatīties uz nozari kopumā.
Trešā ziņa nāk no rietumu krastiem no tehnoloģiju uzņēmuma Google. Tā ikgadējā I.O. konference, šis savienojums jau kaut kur dzirdēt šodien raidījumā, bet šoreiz stāsts par konferenci, kurā bieži vien debitē kaut kādas jaunas funkcijas, jaunas ierīces. Nu, ārā Čerihard, šeit viss ir mākslīgā intelekta mērce.
Kas to būtu gaidījis?
Varbūt nesanāks, jā, kāds pārsteigums, vai ne? Varbūt, ka nesanāks pārskriet pāri visiem jaunumiem, un viss arī šeit nav būtiski. Varbūt izcelšu pāris tādus, kas mūsu ikdienā ienāks un varbūt kādam radīs kādu pievienoto vērtību. Man patiesībā viss tāds noderīgākais jaunums šķiet Gmail e-pasta programmatūrā. Būs vēl plašāk iesaistīts un iejaukts mākslīgais intelekts, jeb Gemini rīks. Un ja tu tam to atļausi, tas izmantos gan informāciju no iepriekšējās saziņas, tātad tavus vecos e-pastus, Google Drive dokumentus, un to visu vilks kopā tādā sarunu kontekstā, lai ieteiktu atbilstošas un pat stilistiski precīzas atbildes. Jo man šeit, ka lielākā problēma šobrīd ir, ka tās atbildes ir vispārīgas un neinteresantas un neatbilstošas manam runas stilam. Nu, re, kā, tad tu varēsi savu Gmail mākslīgo intelektu apmācīt netiešā veidā ar saviem datiem. Jaunums arī Chrome pārlūk programmā, kur Gemini skaidros saturu, rādīs kopsavilkumus, varbūt pat varēs izvest cauri gariem rakstiem, kurus dažkārt negribas lasīt un iedos pašu esenci. Tālāk jau Gemini kā meklētājs ienāk plašā spektrā pašā Google meklētājā, starp citu arī mēs jau to varam jau nelielos gabaliņos baudīt. Lietotāji varēs sarunāties ar meklētāju, turpmāk rādot objektus caur kameru, ja tevi, ja tu skaties, izmantot to ar vietāruni, un varēs ekrāna dalīšanās funkciju izmantot arī Gemini Live, kas iespējams kādam pat palīdzēs atrast vietāruņu iestatījumos kaut ko ilgi pazaudēt un neatrastu, tā kā visu šīs funkcijas nāk iekšā, un Google tur strādā dažādos virzienos, ir gan vēl dabiskākā mākslīgā intelekta modeļa Project Astra darbība iet uz priekšu, Google iet iekšā virtuālās realitātes brillēs, Android bāzētās virtuālās realitātes brillēs, un pat izstrādā jaunas programmatūras versijas. Daudz nebūs dzirdējuši par tādu VO3, visi būtu dzirdējuši iespējams par Sora video ģenerēšanas modeli, bet VO3, ticiet vai nē, esmu redzējis jau pāris piemērus, ir vēl reālāks un vēl ticamāks video ģenerētājs, kur internetā klejoša bija smieklīgs video, kur galvenie tēli šajā video kliedz, nē, nepabeidz to promptu, mēs negribam eksistēt šajā pasaulē. Tā kā interesants attīstības virziens arī no Google. Pēc neliela pārtraukuma savu debiju ir piedzīvojušas jaunākās Sony lielās ausis nosedzošās bezvada austiņas ar ikonisko un visiem labi zināmo nosaukumu modeli WH-1000XM6 jepsu sastās paudzes austiņas, kas konkurē gan ar Apple AirPods Max, gan Bose Quiet Comfort. Ar ko tad īpaši šīs austiņas savalkot kopā visu to jaunumu jūkli? Protams, ka labāka skaņa slāpēšana, labāki mikrofoni, kur vienkārši iet uz priekšu tehnoloģijas, līdz ar to šajā te nelielajā austiņa izmērā var ieslēpt vairāk tehnoloģijas, baterijas darbība, joprojām līmenī. Dizains kopumā vērtētu kā, nu, varbūt netik, man personīgi netik labu kā XM4, jeb 4. versija, ka šit kompaktāk, šīs šķiet vairāk kā tādas, nu, tā teikt, pilota austiņas lielas un izvērstas uz āru, lai gan no otras puses, nu, dizains tas jau katram laikam ir katra izvēlēm atbilstoši tas, ko ir jāmin, un neminēšu konkrētas cenas, bet šīs auziņas ir dārgākas nekā priekšteči. Līdz ar to, nu, tas prēmium segments iet uz augšu, un ja šīs austiņas ir dārgākas, iespējams, ka tam sekos arī konkurenti no Bose. Un noslēdzošā ziņa digitālajās brokastīs no videospēļu pasaules it kā mazs un nebūtisks, tomēr tādā kopējā attīstībā pamanāms notikums Darth Vader no Star Wars. Šis te ikoniskais melnais tēls ar gaismas zobenu ir ienācis arī Fortnite spēlē, un tam ir ar mākslīgā intelekta palīdzību piešķirta aktiera James Earl Jones balss. Šis aktieris jau aizgājis aizsaulē, bet viņa balss atveidojumi joprojām dzīvo, un tur balss, ko ģenerē kopā ar Google Gemini Flash modeli un 11 Labs radīto audio tehnoloģiju, šis tēls pat spēj sarunāties ar spēlētājiem, un protams, ka spēlētāji to izmanto un jau ir piespieduši Darth Vader pat lamāties, kas ir izsaucis lielu sašutumu internetā un arī sašutumu izsaucis no aktieru arotbiedrības Amerikā, kuri to uzskata par negodīgu darba izmantošanu, un šeit priekšā nāksies nevis laust gaismas zobens, bet laust šķēpus.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums!
Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!